Velkomin í 78. þáttin af Djöflumvarpinu. Með mér í þessum þætti Björn.
Góða kvöldið.
Halldór.
Blessar.
Og Friðrik.
Góða kvöld.
Herru, þarna tímabilið loksinslokið. Þarna ekki nema hálfnar ágústmánuður og þarna með dætti hugum nú kannski reyna svona að gera upp svona tímabilið eitthvað. Og þarna, mér datt svona í hug að við getum kannski tala kannski bara deildina aðeins. Eru við sáttir við hvernig þetta spilaðist eftir, þetta hósta eftir og svo byrja þeir haldur svo langt sér við heyrt í þessu poti?
eftir þetta byrja eftir, já. Já, í rauninni, þú veist, þetta... Já, ef maður tekur bara það tímabil frá því að hérna, svona eftir COVID og fram á lokum, þá getur maður gerna að vera frekar sáttur bara. En, svona tímabil í heilsinni er kannski svona meira upp ofan, en hérna, endaði vel bara.
Frið?
Jú, ef við ætlum að kíkja á, eða líta bara á það tímabil, sko, ég hérna, svona, ef maður setur allt, tímabilið í svona samhengi og lítur til þess að ég meina við mistum Pogba náttúrulega í meirhildana tímabilinu og ég held að hann yrði alveg svona key element í okkar leik og svona fengum við hann og Rashford heila inn eftir þetta og náttúrulega Bruno var fílík innspýting náttúrulega fyrir COVID líka og jú, þetta er svona maður getur alveg vel við unnað það er bara þannig
Og Bissi?
Þetta var góða þetta alveg, sko, þannig að bjargaði þetta góða sumar bjargaði því sem bjargað var, þannig var og reyndar var aðeins, það var náttúrulega landverð tekið að rísa áður, en þegar að sumar vertíðin byrjaði, þá var náttúrulega tiltölulega auðveldi leikir þar, en hérna við kláruðum náttúrulega síðasta leikur fyrir hérna hlefa náttúrulega sitt í leikurinn sem var frábær þannig að hérna já, nú ég meðlega byrja að gerast þarna fyrir og það náttúrulega auðvægt mála það sem gerist var það að Bruno Fernandes var keyptur þannig að það var það sem bjargaði þessu tímabili í raun og veru það verður að segjast eins og ver þannig að þetta var þokkalegt tímabil það hefði geta verið verra og hefði geta verið aðeins betra en hérna við erum allir tekið þetta miðja janúar ekki satt.
Jú, algjörlega. Þarna, ég eiginlega bara svolítið sammálaugur, ég er enda bara meina enda bara United, bara svona februar og áfram og leit út svo allt annað lið. En þarna, en það er eitt sem ég var að velta fyrir mér þarna, þess að síðustu leiki þarna í deildinni. Og ég veit náttúrulega var leikið frekar stíft en þarna, mér fannst við lenda pínulítið á sama vegg og við lendum á í fyrra að það er að segja að þegar lítið var eftir tímpölu þá var svona eins og liðið væri pingu sprungið og þarna þá spurning bara á línuna er þarna United lið Ole Gunnar Solskjær kannski aðeins of háð því að allir séu í bestu hugsanu og líkamlega standi eða er þetta bara ólán Fyrir bara svona auðvæða hengjur hún að Bjössi?
Ég myndi segja að þessi fullkomlega háði að allir séu í formi. Það er sérst best á því, sko, það er þetta. Ég er alveg tilbúin að hlusta á öll sem að tala að Solskjær skipti ekki nóg inn á. Það eru möguleikar í inn á skiptingum, það er ekki alveg þannig að það sé ekki takt að gera enn. Og það getur vel verið að þetta séu bara einhver skilabúð en við sjáum það alveg á liðsuppstillingu og hvernig hann valdi aðalliðið og við vitum það að stjórar sem velja liðið þeir gera það á forsendum sem þeir hafa meiri og betri upplýsingar liðið en við bara, það er bara þannig í svona nýju af hverjum tíu tilfellum þá er liðs valið nokkur rétt og hérna, og það segir okkur bara það við erum með þannig 11 manna byrjunarlið og kannski 2-3 viðbútt sem eru viðunandi og toppur og restin er púra uppfylling
Friðrik
Já, ég jú, jú, við, það var náttúrulega það var svona ákveðin líkindi, það var svona pínu lítið svona ekki kannski alveg sama gjaldþróttu og í undir lok síðasta tímabils, þar sem að við bara gerðum allt í okkar valdi til þess að ekki lenda í topp fjórum. Mér fannst það svona sína aðeins meiri þrautsegi núna á þessu tímabili og svo sá maður líka það þegar voru komnir inn með Bruno, Pogba, Rashford og Martial, já, Rashford var kannski ekki alveg fun heitur eftir COVID, en allavega þegar voru konum allavega þessa leikminn, þá gátu við alveg fungerað án þess að það væri allir að eiga sinn besta dag. Veist, fyrir, hvað ég að segja, fyrir Bruno, fyrir pásu, þá við gotum ekkert verið að standi hárin á City eða eitthvað nema bara allir eftir sinn besta dag. Og við vorum að tapa, manna við áttum hann einhverja fimmleikir hrýnu á móti Southampton, Vestam, Crystal Palace og fleirum, einhver lið sem við höfum fengið sko tvö stig úr þeim leikjum fyrir áramót og ég held við höfum tekið hvort við tókum 13 núna eða hvort við gerum tvö jafntefli og þrjá sigra. Mér fannst við alveg vera miklu svona andlega sterkari núna. Og það einhvern veginn virtist ekki verið þessi sama pressa á leikmennum eins og Pogba að þú veist, ef að það var ekki að ganga þá einhvern veginn lítu allir á hann og boltinn alltaf, varst alltaf til hans. Mér fannst þetta tímabil enda á rosla sko, deildin fannst mér enda á rosla jákvæðum og svona á þannig nótum að maður getur verið vel bjartsýtt fyrir næsta tímabil. En auðvitað finnst manni svolítið svona, mann finnst Solskjær hafa verið að senda svolítið skilabóð með þessi tregðu að vera alltaf að spila sömu mönnunum og ekki vera að treysta varamönnunum. Þannig að maður er orðin svolítið spenntur að sjá hvað hann gerir í sumar, sko. Og þú veist, hann setti alltaf heilmikla pressa á stjórnina núna á fréttamannafundinum fyrir Sevilla-leikinn. En það er bara spurning hvað við gerum núna, sko.
Halldór?
Já, sko, þetta er í rauninni, þú veist, ég myndi ekki segja að það væri beint sangjart að hérna, líkja þessari frammistöðu í lokin núna við þessu, það samanburði við það sem gerðist, sko, í lok síðasta tímabils, því að maður sáði alveg að, þú veist, öll liðin voru lendi í vandræðum bara því að leikjálagi var náttúrulega bara svo galið eftir COVID, þú veist, eftir að byrja aftur og þá hérna, þú veist, þá var þetta bara þannig að, þú veist, liðin voru þreytt og gerðu mistök og í rauninni græti United langmest á því eftir að hafa í rauninni hálfpartinn klúður að þessu tímabili fyrirpart tímabils eða fram í rauninni í lok janúar, þá gott til að Bruno kemur, þá var United í rauninni hefði átt að vera búið að spila þessu frá sér, en það var ekki fyrir bara ekki nema fyrir bara klúður hjá öðrum liðum að hérna, United fekk hann að séns upp í hendurnar að ná þessu sæti og ég meina, við sjáum það að þessi stiga fjöldi 66 stig, þetta er jafnmörg stig og í fyrra, nema þá dugði það bara í sjötta sæti, sko. Þannig að það er ekki eins og þetta sé eitthvað sko, framúskarandi árangur, þetta var bara þú veist, það þurfti bæði betri spilamennsku frá United en ekki síður verri spilamennsku frá Chelsea og Leicester til þess að ná þessu og náttúrulega liðanum sem að hann kannski, þú veist, Sheffield og Wolves má telja þau með í þessum pakka sko, að hérna þannig að þú veist, í aðra höndina þá vil ég ekki endilega líka þessu saman við hrunið í fyrra því að það voru allt öðru sér ástæður og forsendur fyrir því núna en að samanskapi þá vil ég heldur ekki gefa kannski alltaf mikið kredit fyrir það því að sko, fyrri parturinn á þessu tímabili var bara hörmung og þú veist meðisli, jú, allt í lagi meðisli á líkilmönnum, allt í góð með það og maður sér það, þú veist, ef maður lítur yfir þessa verstu tapleiki á þessu tímabili sem ég er að tala fram í lok janúar, þá er yfirleitt miðjan þetta eru, þú veist, Lingard og hérna Pereira og reynda McTominay og Fred sem að þú veist átti ágætist tímabilið þú veist þetta er kjarninn í miðjunni og Dan James sem að byrjaði vel en fjaraði svo undan svolítið hratt eftir ágúst að þetta er kjarninn í þessum liði sem var að tapa svona illa og ég meina þú veist ég vil samt ekki endilega sleppa Solskjær við kritík þótt að hann hafi þurft að nota Lingard og Pereira meir en hann hefði kannski viljað því að þú veist, hann á skilið alveg að fá alveg gaggrinni fyrir það sem hann gerði og ég meina, þú veist í fyrra, sko góði kaflinn í fyrra kom út af bara, þá kom Pep með nýjum stjóra góði kaflinn núna kom bara því að kom Pep með nýju leikmanni mér finnst þér svo vanti meira sko, meira svona meira innihald meiri svona einhvern kjarnar fyrir því að geta tekið þessa góðu kafla bæði í fyrra og núna og byggt meira óna mér finnst það vanta svona meira eitthvað meira innihald í þetta ekki bara að þú fáir einn inn og bara peppist í ákveðin tíma og svo svona dugi það bara ákveði langt og svo fjara undan í aftur, þannig að þetta svona maður svolítið svona með blendna tilfinningar eftir þetta tímabil, svona þegar maður lítur aðeins yfir þetta bara í heilsinni, ekki bara eftir Bruno
Nei, og þannig að ég veit að kannski taka það mér, kannski ekki líkendilega beint, þannig að við erum klárlega með meiri gæði í hópnum heldur að voru með í fyrra og þannig að svo það komið fram þannig að það sem líka sem að sildi svo svolítið heim
Já, algjörlega, ég er bara svona kannski, þú veist, meira bara svona pælingar sem ég var með útráðu sem mér finnst þetta fín spurning, sko, en að því að þú veist, maður sá þetta svona svipa gerast sko, mér finnst svona samt eitthvað neginn alltaf eru síður, mér finnst til að fyrri parturinn á þessu tímabili líkari setni parturinn á síðasta tímabili og það var spurning hvort hann geti fundið svöra við því, þú veist, að því að þú veist, Bruno galdrarnir duga ekki nema svo og svo langt og hann getur ekki gert þetta einn og hérna, það þarf einhvern veginn að finna hvað er hægt að byggja ofan á með þetta sko.
Þarna, svona ég finna kjölfæri kannski að þessi umræð þarna vombriði tímabilsins þarna við höfum yfirleitt tekið svona fyllt út svona lista á síðinni og svona farið yfir svona helstu atriði tímabils og eitt af því hefur oft verið vombriði og þarna svo lefum kannski bara Björn, lefum þér að byrja núna hvað myndir þú segja að væri hver væri vombriði tímabilsins?
Þetta vitt að segja sko það eiginlega hvernig við endum það þetta var rosalega góð greining hjá Halldór, ég var sammála hverju einast orði, Þetta er solid svona 7-5 tímabil á Solskjær og hérna já, vonbreiði tímabil sinns, já, það var annars vega sko hvað við vorum drullu lélegir oft sko fyrir jól og fram í janúar og töpusti tapaði leikir jafntefli sko gegn lélegum liðum karakterleysi og hérna Já, það var einna, ef maður kallaði það karakterleysi, getum við sagt það, og það var smá undir lokin líka, það var einnig aðrar ástæður svolítið að við töpuðum fyrir Chelsea og töpuðum fyrir Sevilla í gær, en það vantar stál í þetta líð, það vantar svolítið hérna, Já, hvað maður kallað stál? Hvað kallað það sem maður englendingarnir kallað backbone? Það er að segja, geta staðið keikir og hérna...
Já, kjölfestu eða staðfestu?
Nei, ég staðfestu eiginlega og bara geta tekið á þegar illa gengur. Þannig að það er það sem ennþá vantar, sko. Og hérna... Og náttúrulega eru, sko, sumir eru ólega út vagnina náttúrulega, hann náttúrulega lent út í mýri í sumar, sko, en það er engin ástæði að vera allt of ánægður, sko, og hérna við sjáum
það
að gera rétt, sko, hann kaupa rétt, hann reynsa vel út hann sér nokkuð vel hvað er að en það er ekki þannig að við sagt, sko, taktikinn sé alltaf rétt eða ég meina að hann verður stjóri út næsta tímabilin ef eitthvað mikið gerist en hérna og kaup og velvonandi rétta leikmenn ef einhverju verða keiftir en hérna maður sér eiginlega svolítið líka hvað er að það er ákveðna takmarkanir það er kannski að hluta til þetta laga það með innkaupum en hérna en þetta er náttúrulega eins og við vitum að hérna ég held að getum við sammála um það að það góða við þetta tímabil og það er búið að vera tiltölulega vel keypt inn, það er ekki mikið reyndar en vel keypt inn og við erum vissulega, við erum búin að snúa svolítið vel frá þessu sko lestarslýsi sem að liði í raun og veru klúbunum að koma í. Sko, ef við sjáum hvað, til dæmis sko innkaupin hjá Louis van Gaal sem eru sko, það er eiginlega allt komið út í mýri. Innkaupin hjá, það er náttúrulega ekkert keypt þannig að þeir eru Ja, hvað er rauninni 2-3 ár síðan að Freds var einu maður sem var keyptur heilt sumar. Þetta er bara tekur tíma að laga þetta og það er ekki, Ole Gunnar Solskjær er ekki búin að sannfæra mig að hann verði maðurinn sem búið til sko meistaralið eða Evrópatitil. En hérna, hann er að gera bara vinna sem þá geta vinnu núna. Ja, fyrir ekki að þetta byrja á vonbreiði tíma bilsins og ég verð ekki að segja það að hérna... Að það var það að liðið var ekki nógu það var ekki nógu staðfast það var ekki nógu solid í gegn
Nei og svo líka eins og þessum hérna leik hérna í gær að það náttúrulega já, maður veit kannski ekki endilega beint kannski að segja óöfnu en þetta var hérna ég var nýtt eitthvað af sem færum hérna þá værum við að tala allt eru nótum og værum líklega að bíða eftir úrstildarleiknum eftir að taka þannig þáttu en þetta er alveg rétt, ég held svona jú, það er hægt að taka vombriðu og kannski Ole Gunnar Solskjær einhvern í á sæmum tíma ég myndi kannski 7,8 kannski ég svona þetta til að vera aðeins öðruvísi hér sko en þarna mér finnst svona, hann er enga veginn búinn kannski endilega búinn að samfyrir maður að sé muni gera liða meisturum en það er eitthvað sem segir mér að þegar hann fer að þá verður hann búin að skilja hann eftir sér góðan hóp og ég tala ekki um ef hann heldur áfram að fá inn aðeins yngri leikmenn hann, ekki hérna 29 ára ég var ekki hérna, það var einhvern tók fram hérna, hvaða framlínu við gætum mögulega hengi eða Sanko er keiptur með að við framlínu sem hefur verið með ef að Mourinho hefði hengið að ráða það var eitthvað Perisits og hvað Slatan og eitthvað, ég veit ekki hvað þetta var svona hálfgert elli heimili
Það var talað að væri sko Martial eða Rashford, Lukaku og Perisic
Já
Það var röfnum að þeir hefðu gert okkur á meisturum
Það getur að tala um Viljan líka Það er ekki að tala um Viljan
Viljan, það er Viljan
Viljan, Perisic og Lukaku
Já, það er rétt Það er nákvæmlega.
Já, ég sá líka eitthvað en það sko einhver sem vildi meina bara ef að Perisic hefur keyptur þá hann voru meistara hann að þeir eru við slýsum stuff í annarsæti. Heldur einhver það?
Ég hefði að leifa mér að halda þetta hafa verið kalt hann í þetta tíst.
Já, algjörlega.
Og þó sem maður hérna, útlokar aldrei einu heimsku, sérstaklega ekki 2020, það því miður fátt sem kemur nú en ég hérna en fyrir ég kláði mitt kannski þá myndi sér kannski vombrið tímabil sem sé ég er svona nokkuð sáttu með tímabil, við vorum aldrei að vinna þetta það er kannski að vera gaman að svona fá fleiri stig og svona en hérna en nokkuð mér finnst þú hérna fyrir vombrið tímabil sem og skástrík Solskjær einhvern
Það er mörg að taka í rauninni fyrri hluti tímabilsins og hérna var náttúrulega gífuleg vonbrigði og hérna bara þess að ég mitt þessi frábæri sprettur eftir að við kláruðum brúna eða bara frá febrúar og hérna sem að bjargaði því í rauninni og bara bjargaði andlitin á fyrir liðið það er ákveðin vonbrigði að komast inn í þrjá undanúrslitaleiki en ná aldrei að klára dæmið sérstaklega svo í gær að ná ekki að byggja ofan eða sérst nýta sér það að hafa tapað hinu teimi sem kannski með það lesi við vorum með til dæmi sem átti City og vorum áttum í raunin ekkit rosalega við áttum alltaf fram ömulega fyrirleikinn og klóruðum svo bara í bakkan í seinni en hérna, eins og Chelsea leikurinn ég veit að svona, ég ætla aðeins að blanda það inn í hérna, þegar með Solskjaer, ég veit ekki alveg hvort ég gefa hann 7-5 eða 7-7 eða eitthvað svo leys en hérna, mér fannst hann var pínlítið og veldið steins og sleggi eins og til dæmis í þeim leik að því að þú veist að hann var gagnrýndur fyrir liðsuppstillinguna að vera að spila með þrjá miðverði sem að sko eins og liðið var orðið þarna þú veist við verandi kominu með Bruno og einhvern veginn alla þú veist hann byrjaði þú veist við vorum búin að vinna Chelsea þrisvarsinnum fyrir á tímabilinu alltaf með hérna þessa þetta 3-5-2 eða 3-4-1-1-2 og þannig að hérna og það var bara eitthvað svona leikir sem hann var í raun að nota því hann var ekki með þessa hreinu tíu sem að Bruno er og hann var svolítið milli steinsleiki með það því veist, ef hann velur sama leikir og tapar þá gagnrýna fólkan fyrir að veist, nota ekki 4-2-3-1 og ef hann breytir til þá var hann gagnrýndur fyrir að breyta að veist, nota ekki það sem hefur verið að virka hinga til þannig að þú veist en vissulega finnst mér stundum alveg hafa klúðra lis bæði sko leikkerfinu og lesu uppstillingu ég myndi gefa honum 7 af því ég ekki alveg búinn að gleyma hversu slæmt þetta var fyrir áramót og hérna og það var í rauninni bara ótrúlegt hvað þetta tímabil fór ekki eins illa eins og ég bjóst við ef einhver hefði sagt mér í upphafi tímabils þegar ég hélt bara að Pogba erði maður en það myndi bara tímabili myndi bara standa og falla með honum að hann myndi vera frá í hálft ár það er bara gleymt því að við myndum ná Evrópu til þess að þetta sko. En ég myndi ætli ég verð ekki að segja að aðal vonbrinn eru bara hvað það er opbóðslega langt bil upp í næstu tvö sæti það held ég sé bara að bíli sér þetta langt og, hérna, og að við séum ekki búinir að vera, jú, þú veist, kaupum brún og þetta, eins og þeir eru búin að koma inn á, þetta eru frábær kaups, svona, veist, hinga til, en það bara, betur má að döga skala, þetta er bara, þeir eru miklu meira og við sjáum það bara, Solskjaer er ekki að spila nema bara þessum 11 leikmönnum og bara treystir ekki bekknum, sko. Það er svona það sem ég myndi að segja og já, 7 og kannski slefar yfir 7
Halldór, hérna hvað er skalum milli 7-8 lendurinn á þér? Eða undir mögulega?
Ha?
Lendur hann undir eða er hann á skalum
7-8? Já, ég hann er ekki 7-ni hjá mér sko það er hérna svona miða við hvað maður stóð fyrir tímabilið þá hérna, jú, maður vildi svo svona gera grunnkröfu á meistaradeilda sæti en svo vildi maður líka sjá að liðið væri að fara eitthvert og eitthvað svoleiðis og hérna byrjaði mjög illa og það var það sem að Bjössi var að tala sko með backbone að vantaði stundum í liðið og ég, maður hafði oft á tilfinningunni að akkurat það vibe, sá skortur það kæmi svolítið frá hlíðalínni, það vantaði stundum svolítið backbone í Óla Kattinn sko og hérna þannig að ég myndi gefa hún 6-5, það er sko, þú veist, stigafjöldin hefði ekki á venjulegu tímabili dugað í toppjóra þannig að hérna þú veist, það er í rauninni sko já, ég veit ekki hvort hann geti fengið mikið kredit fyrir að hafa komið United í meistaradeildina af því að það var aðalega annað sem er Bruno að þakka og hins vegar klúðri hjá öðrum liðum þannig að hérna þú veist, veit ekki hvort að fá alveg kredit fyrir það en, og síðan, jú, kom liðun í 3 undanúrslita leiki eini svona alvöru leikurinn sem United vann á því runni eða þú veist, þá í þessum öllum þessum keppnum er Chelsea jú, vissulega vann seinni leikin gegn City en það var einvíð var tapað og hérna það var bara svona sárabóta eins og bara sárabóta marki leik sem er grúttapaður þannig að hérna, þú veist, það er einn leikur í alvöru leikur sem liðið vinnur á leiðinni í alla þessa undanúrslita leiki og það er, ég veist, það er svolítið lýsandi fyrir sko með þetta að vera að tala sko ef United hefði nýtt öll þessi færi, ég meina þú veist, það var bæði á móti Köpenhavn og líka á móti Sevilla sem að sko markmennir voru því líkum heimsklasa en það má líka kannski segja það að þú veist, þetta andleysi eða kjarkleysi eða karakterleysi eða eitthvað að það, þú veist, á öðrum degi þá hefðu menn bara nýtt þessi færi og það þú veist, ég held að sé ekkert endilega tilviljun að markmenn þessi tveir markmenn hafi átt leik lífsins á móti þessu liði. Þannig að þótt að Solskjær geti að mörguleiti fengið mikið kredit fyrir sko bætingu í frammistöðu svona heilt yfir hjá Martial, Rashford og Greenwood að þá kannski á hann smá í þessu líka. Þessu svona þegar að Hólmi var komið þá náðu þeir ekki að sigla þessu og það þú veist, ég held að það byrji svolítið hjá Solskjær og hérna þannig að hann er svona þú veist, hann er ekkit eitthvað komin ég ekkit komin á Óli út vagnin en hann eiginlega alls ekkit búin að samfara með þetta tímabili að hann geti tekið liðið eitthvað lengra heldur en nákvæmlega þetta að mögulega taka meistaradeildina þú veist, kannski þarf hann aftur hjálp til þess getur hann komið liðin í úrslitaleiki ég bara ekki vissu það og hérna og maður, þú veist ég gæti alveg verið bjartsýnni fyrir framhaldið en það sem ég bjartsýnn fyrir eins og hefur tekið fram er að kaupin hans eru mjög flott og hafa bætt liðið mikið og þannig að hann má allan að klára þennan sumarglugga og ef hann fer á tímabilinu eða eftir næsta tímabilinu þá má hann alveg klára janúarglugga náður en hann fer sko þannig að en já, þannig að ég svona temmilega bjartsýnn fyrir því hvað hann getur gert í framhaldinu, en svona ef ég ætti að segja einhver svona önnur vombrið kannski ég myndi ekki endilega segja að Solskjær hafi verið vombrið með það, að bara svona til að vera pínulítið ósangjarn við vinn minn Scott McTominay þá hérna, þá bara hafði ég svo ógeðslega mikla trú á honum fyrir þetta tímabila ég myndi segja að hann væri pínulítið vombrið ég veit að veist, hann átti alveg fín moment og lengt í meðslum en ég svona samt var búin að setja pínu stíg upp og svolítið svona taka við Matits rullunni eða svona aðeins að íta honum út sko og hann hefur ekki alveg gert það en hann á nóg inni og getur bara komið og gert það þá núna í haust
Þarna eitt þarna sem langar að pingu þetta kom inn á þarna áðurinn gefið þarna frekkvarðið hann vil aðeins fá svara einhverju en þetta með kannski svona þetta er svona backbone-leysi þetta er náttúrulega að kannski pingu hann fer að setja þá Solskjær að þetta er búið að vandamál síðan að Ferguson hætti basically. þannig að þetta er búið issue bara bæði undir hérna Moyes, Van Gaal, Mourinho
Já, Solskjær. Ég myndi
en ég alveg sammálaður sko að þetta vandamál
í liðinu. Já, en ég myndi bara með sko að hérna þú veist, þetta bara svona tilfinning sem ég hef haft núna sérstaklega í lok tímabilsins að mér fundist þann svona eins og með skiptingar og margt sem hann hefur verið gaggrindu fyrir að þá svona finnst mér að vanta kannski þú veist, ég veit ekki hvort það sé rétta orðið backbone en allan að finnst mér eitthvað vanta þú veist, eitthvað sem ætti að koma þaðan þú veist, að sem að mér finnst ekki alveg kannski bara svona meiri karakter ég ekki endilega tala að hann ætti að vera gargandi á hliðalínu þetta meira bara svona
og vanta þessi meiri grimd í hópin eða svona meira svona attitude þá eða
Já, þú veist, það getur vel verið að sé rangt hjá mér en mér, þú veist, ég hefði bara tilfinningunni að komi pínu í þaðan og að veist, svona annar stjóri gæti mögulega hafa komið með meira hvað það var þar, en hann, þú veist ég ekki að segja, þú veist, að hann hafi ekki gert neitt, sko, en bara þú veist, það, svona bara tilfinning sem maður hefur að hérna, hann að gæti verið svona meiri stjóri þegar kemur að þessum hlutum
En það verður bara komið ljós en Friðrik, þú vildir þarna bæta ykkur við
ég, neð, jú, kannski bæta aðeins við, en ég vildi svona líka aðeins bara endur, sko, að hérna að þegar ég gaf honum bara 7, sko, ég verði eiginlega að fá að hækka upp í 7-5, að því ég var bara að fatta það, og það reyndar tekkar inn á síðasta tímabil líka að ég verði að gefa Solskjær kredit fyrir eitt, og það var að, hérna standa með Mason Greenwood í erjunum við, hérna, Alexis Sanchez og að losa okkur við Sanchez það, þó, sama hversu stóran eða lítinn þátt hann náði því, þá bara þá gerði það svo mikið vikun eða mánuðin fyrir mig, bara við losnum við þennan pakka, það þess vegna var ég eiginlega aðeins að fóa endur sko þetta
Já, eitt
það er svo nýtt sæning að losna við hann
eitt sem ég verð þá líka eiginlega að gefa, ég ætla alveg að bæta því við, ég glemdi á hann í hérna þegar því ég var svona full neikvæður við Solskjær, eitt sem ég má til með að rósunum fyrir bara í raunni það að boltin sem hann hefur svona, þegar að liðið hefur náð sér hvað best á skrið á þessu tímabili, þá þetta bara skemmtilegasti og flottasti fótbolti sem við síðan Ferguson hætti og það, þú veist, hann má alveg fá kredit fyrir það, bara allt þjálfara teimið og alveg heiklaust, sko, þannig að bara eins og hérna, ég man ekki hvernig ég fekk síðast svona, sko, svona viðbröða, bara í rauninni bara standa upp úr stólunum og bara svona koma með bara hálgert öskur eins og þegar Bruno skoraði hérna hraðaupplaupsmarkið, eða skyndisóknumarkið, sko, að hérna, þú veist, það var bara einhver svona gamall góður fílingur yfir því marki og þá, þú veist, mikið af þessum leikjum sem að, hérna, sem að bara, þú veist, liðið að spila bara glimrandi bolta og hérna, þú veist, þótt að það kannski síðan verður bara þá að finna leið til þess að láta það svona endast meira og þá líka tækla betur þessi tímabil, þessi moment í leikjum og tímabilum þegar að, hérna, það gengur ekki alveg eins vel að ná upp þeim gæða fótbolta að ná samt einhvern veginn að seglast áfram, sko.
Það sem mann var að gerast núna í sumar og í febrúar, við búum að slátra leikjum í raun og veru, sem við höfum ekki verið að gera sko lengi. Ég ætla að skjóta einum loka vonbriðu minn, þegar ég var átt að núna. David De Gea.
Já.
Það bara, sko, markmannstæðan ekki höfuverku per se, heldur meira höfuverku nákvæmlega hvernig á að spila út úr þessu.
Já, og hvenar þið skiptum út?
Já, þetta er náttúrulega, sko, það er náttúrulega við sáum, sko, hvað gerist þér og kaupir hérna markmann sem er aðalega fyrir það að spila fótbolta frekar en að verja mörg, þá veist í City-leiknum en daginn á, hvað var það, lögudaginn? Hérna, en hins vegar, sko, DGA hefur aldrei verið sko sterkur varnarstjórnandi eða mjög spilandi og hann hefur verið shotstopper, hann hefur verið að verja markið og þegar það fer að klikka þá rosalega mikið farir hún hans leik, þannig að það bara vonbrug og maður verður bara ég vona, það verið gaman að maður næði sér sko en þetta smá áhyggjur
En það langum við hérna henda einnig spurning ánum við hérna tökum hérna fleiri, hérna haldi áfram með þennan lista eða þessa lista okkar, hérna er að Henderson, haldið þið að hérna, við eigum að lána hann eða taka sénsinn og hafa hann og tekið ég að segja markmenn og leifa Romero að fara að ég held að þetta sem nokkuð ljóst að Romero og eiginlega enga framtíð sem aðalmarkmaður hjá okkur, þannig að þetta er spurningin Degea og hvenær Henderson tekur við myndið þið vilja að sjá Henderson vera að lána hann aftur í eitthvað annað lið í úrvalsdeildinni næsta tímabil eða viljum við fá að sjá það að keppa svolítið stöðan og hvort að það setja svolítið kannski fókusin hjá honum Degea því að Romero er engin ógn við hann þó að Romero fá einn og einn leik þá veit Degea alveg að Romero er ekkert að fara að taka stöðuna sem Henderson hins vegar er kannski svona, ekki mynd hætta, en það er svona raunhafi möguleiki að hann taki við á honum og hérna Halldór hvað segir þú? Hérna, gefa honum annan tímabil lán eða láta það að berjast stöðuna?
Þetta er svona erfið pæling sko, ég öfunda á ekki að þurfa að taka þessa ákvörðuna því að þú veist
Þetta er 100% luxusvandamál
Já, en já, ég veit ekki alveg hvert hann ætti að fara þá í lán, sko, því að þetta var svo frábært lán fyrir hann að geta farið í þetta, þennan svona, þetta félag á lið sem að vara á uppleið og vel haldið utan það og fá traustið og bara standa sér svona vel, sko, þannig að ég veit ekki alveg hvað ætti að vera sambarlegt að því að hann getur væntalega ekki farið á samasta aftur að því þeir eru ekki búnir að kaupa markmann, þannig að
það er ekki frágengið.
Ekki, já, ok.
Það er ekki frágengið og mér skilst að aðstofa vel að ég komin einhver samgjörn en ég hef svona tilfenguna að fyrir Ramsdela þá held ég að Sheffield sé kannski stabíli kostur upp á þá að vilja spila í úrvalsdeildinni.
Já.
Aftur, ef, í ykkur ár.
Já, ég meina ef að var þetta bara þvist, endurtaka leikinn og að færa aftur til Sheffield United og hann væri kátur með það bara og hérna og þá væri það svo sem í fínu lagi að tæki annað tímabil hjá Sheffield, sjáum hvernig De Gea tækist að jafna sig að þessum sem markmanns skrekk og svo mætti þá bara endur skoða ef að væri áfram svona við verum á sama stað með De Gea og Henderson væri jafnvel búin að bæta sig ef að hérna, allan ekki eitthvað farin að klúra hlutum sjálfur þá mætti taka hann bara inn næsta sumar sko. Hann náttúrulega ekki nema 23 en ég veit ekki, það svona spurning hvort það sem bara komið tími fyrir hann sjálfur hvort að honum finnist komið tími á hann hvort bara fá tækifærið eða fara eitthvað annað ég myndi skilja hann ef hann tæki þá ákvörðin að hérna, fara ef hann fengi ekki almennlega séns þá væri erfitt einhvern veginn að banna hann það eða þú veist, erfa það við hann þú veist, þetta búið að vera svolítið svona í loftinu bara síðustu ár og maður svona vonar alltaf að hann komið tilbaka en þú veist, ég veit ekki hvenær maður á að þú veist, hætta að halda í vonina með það en að því að þú veist, maður veit alveg þú veist, við vitum alveg hvað hann getur sko, en þá kannski verður ennþá meira svekkjandi
en kannski vest að hans bestu moment voru þegar liðið gat ekki neitt að þarna en þegar liðið var nekkföl bátu þá kannski áttu hann til að svona klikka þarna frækt þarna svo Chelsea leikurinn og fleiri náttúrulega sem að þarna maður bara var alveg bara gamandi
ef ég ætti að svara þessu akkurat núna þá myndi ég segja bara að henda svona aftur til Sheffield United og tekja eitt sensi viðbútt en ef að Solskjaer vill hrista almennlega upp í þessu þá skil ég það svo sem alveg líka sko.
Ef við náttúrulega aftur það náttúrulega, að við erum náttúrulega að spila meistaradeildinni þannig að það myndi fá stærri leiki heldur en Europa League og það verður spila mjög þétt
þannig að það getur verið skynsalegt að vera bara með tvo mjög góða sko,
þannig að hann myndi fá leiki og hérna, við talum ekki um hérna, bikarleiki hérna, við skilum ekki alveg okkur og deildar bikarinn er bara ekki tekin út bara til að veist, minka álagið sérstaklega þegar svo getni gerur ekki einu sem lengur er upp að setja þannig að þetta er rauninni bara ég ætla bara ekki bara fyrir vonbrug ég held ég verið reyður ef að við munum setja alvöru leikmenn í deildar bikarinn
náttúrulega ekki einasti maður úr byrjunarliðið að fara í deildabikarinn, sko, ekki einn.
Nei, af því þú farið sko, umspil í Europa League.
Hann á samt sennilega eftir að spila Harry Maguire í öllum þessum leikjum, sko.
Harry Maguire náttúrulega getið spila bara einu. en hann að, já, okkur, hann að svona, en Friðrik, hérna kannski leiða þeirra og einhver, viljið þið bæta einhverju við þessa, er þetta sammála Halldóri eða er þetta sammála mér eða
fullkomi greining hjá Dóra bara þetta er horna ákvæmt svona ég bara eins og hann mjög fegin að ég þarf ekki að taka þess ákvör
já ég finnst þetta samt svona auðvitað þarf maður að taka inn í þessa pælingu með að vera leikið rosalega þétt á næstu leikti en þetta er ekki með mark, með þeir eru pínlítið sér á báti þetta er ekki eins og til dæmis við sáum með Brandon Williams og Luke Shaw að leið og Brandon Williams var svona staka skrefið inn í byrjunarliði þá allt í einu sáum við bara besta Luke Shaw sem við bara held ég séð frá því að hann kom til okkar og ég held að varnarlínan okkar vilji vera með sama markmann fyrir aftan sig í öllum þessum leikjum og þeir eru bara, þetta eru það góðir markmenn og þú vilt ekki endilega vera að leifa þeim bara að taka annan hvert leik eða og hvernig ætlar þá að vera alltaf að rótera þeim og það er líka vonturir eins og ég segi vörnina ég held að væri langbest að vera með hérna, senda hérna, Dean Henderson aftur á lán og ég meina ef að Sheffield kaupir Ramsdale eða er alltaf það er ekki mögulegi aftur fyrir hann að fara þanga af hverju þá ekki að skoða hlut eins og til dæmis þú nefndir Aston Villa á þann, þeir eru búin að vera í bölvuðu markmannsvandræðum sendan bara lán hann getið færið þangað svo ferður náttúrulega líka eftir í hvað Romero gerir er hann að fara til Leeds eða maður er búin að heyra
það er búin að vera
já, þannig að þú veist Og þá, hvað ætlum við þá að fara að reyða okkur á líkra sem í þútt í deildabyggarnum og hugsanlega einhverjum öðrum byggarleikjum eða einhverju?
Já, svona þurfa, og svo er það Joel Pereira sem ég held að sem að ætla að vera efnilegur en ég held að sem nokkuð auglust að hann á ekki mikla framtíð, hann á enga framtíð hjá sér Já, United og ég efast að mann eigi bara framtíð fyrir sér Euroselt yfir höfð.
Mér finnst þetta, jú, ég er alveg sammála strákunum, þetta er ákvörðin sem ég gífulega fegin að þurfa ekki að vera að taka, sko.
Nei, nákvæmlega, en hann
að...
Algjörlega, en þarna efnilegasta leikmaðurinn, þarna tökum kannski bara stutt, þarna hver efnilegasta leikmaðurinn af hverju að Mason Greenwood?
Ja, það Mason Greenwood, næsta spurning.
er það ekki bara Greenwood á línuna?
Jó, það held ég bara hreint og klart svo. Ég held að veist, við sjáum bara opbóðslega vel hvað hann er að springa vel út undir áhrifunum frá Solskjær. Þetta er pínlítið bara eins og maður sér, þú veist, af hverju ætli til dæmis Gilmore og Mason Mount sé að springa út sem miðjumenn undir Lampard, af hverju er Dani Ceballos og Xhaka allt í orðnir bara rosaflottir miðjumenn undir allt þetta það segir sig svolítið sjálf bara. Þeir eru bara að læra að alveg frábærum framherja það sem Mason Greenwood. Og já, það var einrómaður það ekki
Nefn að haldu að taka eitthvað annað svona plottist eins og með Solskjær.
nei, þetta er bara, þú veist, maður var spenntur fyrir honum fyrir tímabilið og við Bjössi voru nú báðir á því, hérna, Mason Greenwood yrði, hérna, líklega sá að þessum yngri leikmönnum sem fengi mestan séns þegar við vorum hérna í uppbytun og þetta nýja búntu net í haust, síðasta haust, eða fyrir ári síðan, rúmu ári síðan.
Þetta manns þú eftir þeim það?
Nei, ég hlusta aftur á hann bara til að rifja það eins og svo. Hver markmiðin hefði verið og svona?
Það neyðilegur þetta maður, ég var að vona að væri einhvers konar fylgsmyndið þannig.
Jú, vona að væri eitthvað svona...
ég myndi reyndar eftir því að við talaði með eins og Greenwood, sko, en ég hlusta það aftur bara til að heyra hvernig vorum stemdir fyrir tímabilinu og þá, sko, það var svona áhugavert að heyra það, en og svona, þú veist, helstu kröfur sem við settum var náttúrulega meistaradeildin og að sjá að liðið væri á leiðin eitthvað, en það svona allan að meistaradeildin komin og spurning hvort að liðið sé á leiðin eitthvað, en með svona Greenwood klálega á leiðin eitthvað og bara verið frábært að fylgjast með honum í framtíðinu. Mér veist líka að geggja hans í bara 18 ára og hérna strax komið svona signature mark sem bara, þú veist, hversu ótrúlega skeri er það fyrir varnamann að fá hann á ferðina móti sér og vita að hann getur sko ekki bara búið sér til smá pláss öðru hvora megin við þig til þess að setja með bara hvora í löppinu sem er heldur líka bara, þú veist, ef þú ert að reyna að verja þess þá hérna þá nýtir hann alltaf að setja skot á milli lappana og veist, þetta, hann er bara svo klár í þessu og bara eins og slúttið sko á móti Köpenhán hann þegar hann var rángstæður réttilega dæmt af og bara, þú veist, hvernig hann afgreitaði þetta er bara, þú veist, þetta er svo ótrúlega þroskað hjá honum hvernig hann hérna, klárar færi að bara, þú veist, svo, jú, auðvitað svona hvarf hann svolítið í einhverjum leikjum bara út af því að hann er ungur og hérna pínur svona óstöður í sínu leik heilt yfir, en þessi sko, bara þessi skotfætur sem hann maðurinn með er bara þetta er eitthvað fenómón, sko, þetta, hérna, þetta er bara, veist, það er bara sky's the limit hjá honum, þótt að mann sé ekkit endilega, þú veist, auðvitað er ekkit örugt að hann uppfylli, þú veist, hvað, hérna, efni, hversu efnilega hann er, en, þú veist, ef hann gerir það, þá er bara, þú veist, þetta er bara framtíðar stórstjörna ef hann heldur rétt á spilum, ef hann er ævir af krafti og heldur áfram að þróa sín leika, þá, þú veist, það sem hann er þegar komið með er bara svo, ótrúlega magna og þessi slútt er bara eitthvað sem er erfitt að í raunni þjálfa upp þannig að sko, hann bara, þú veist, hann hefur bara eitthvað svona náttúrulegt talent í þessu og bara geggja fylgst með hann.
Meðan segir Robin van Persie sem hann hefur svona, sem hans leikstil hefur líkt við, hefur sagt nánast beint út að hann sé betri en allan að sé skora meira heldur en hann var að gera hans aldrei, þannig að Já, en þetta er vissulega spennandi, ekki bara efnilegastur og hérna heldur bara eitt besti framherji í
liðinu.
Já. Hvað var að mörgum frá hérna Rashford og Marshall, ekki mörgum?
Hann með tíu allan í deild, sko, hérna.
Ég held að vera með 15 í heild.
Já.
Já, hinn með hvað 23.
Hann spilaði sko cirka helmingin af mínútunum sem að Rashford og Martial spiluðu í deildinni og skoraði 10 mörk á móti þeirra 17 sko. Þannig að þú veist
það er skýri.
Ég held að fyrir utan Evrópudeildina þá var hann búinn að spila ykkur 1400 mínútur og skora 15 mörk.
Það er ekki ónýtt. Alls ekki ónýtt.
Hann byrjaði 10 leik í deild sko. Þannig að það 19 sinnum var að vara móti. Og þú náttúrulega skorar alltaf minna sem varamaður, þannig að það er bara þannig. Nefnum þú sért Ole Gunnar Solskjær á móti í Nottingham Forest.
Já, og þetta er bara tíu myndin til að setja fjögur.
Já, einmitt, nákvæmlega. Þannig að hérna, það var einfalt.
Jú, þarna besti leikmaðurinn er þarna, það er óttúrulega erfitt að segja að það hafi ekki verið, þarna, hann Bruno Fernandes en
þú varst að reyna það
ég veit hvernig Halldór langar að velja og ég ætla að vita að allir hann, og allir sem hann hlusta á okkur og lesur okkur vita hvernig hann myndi vilja velja en hvort að veljan er önnur spilning en Harry Maguire er vissulega búin að spila alla aðeinsleiki á tímabölinu og svona og hérna, og við erum ekki ennþá búin að finna svo sem hver er bestur meðunum en ég held að segja klart að svo sem er bestur meðunum er sennilega ekki í klubnum í dag ég held að til miður að þá eru leikmenn nummer 2 og 3 hérna, Lindelof og Bæ bara ekki nógu góður en eftir með því impactið sem að kemur hérna með Fernandes og bara hvernig að spila og hvernig hann talar og svona hugafarið er ekki bara Bruno Fernandes maður tímpels hérna, kannski leið Friðrik að byrja núna
Mér finnst pínu erfitt að segja maður tímpels þess að því hann var bara hjá okkur í þú veist, frá februar en
það segir kannski meir fyrir hlutan það var enginn að gera neitt
en sko því ég myndist nú á hann mér fannst Lúksjó vera frábær alveg ánga til hann myndist núna Ég myndi samt ekki setja hann eftir hann. Mason Greenwood kom alltaf bara svo springing inn í liðið og búin að vera frábær. Hann er alveg þarna upp á topnum. Bruno náttúrulega gerði eitthvað sem enginn hefur gert áður með þvist, eins og að fara yfir þvist, impacti hans í fyrstu 10 leikjunum og kom að einhverjum 11 mörkum eða það er ekki alveg fáralegt. Og hérna ég myndi samt setja annan í toppin og það er bara því að hérna, þetta er besta tímabila hans í rauðri dregi það er Anthony Martial og með 23 mörg á tímabilinu og ég veit að hann datt í smá læða meðan Rashford datt út úr liðinu og sjálfur mista hann af einhverjum örfáum leikjum en mér finnst hann búin að vera sína og sann þessi sem bara strækirinn okkar og þó að veist, Mason Greenwood verði komu sjálfsagt til með að velta honum úr sessi þá finnst mér hann vera búin að vera okkar besti maður yfir allt tímabilið við langa líka svona honorable mention að hérna, nefnani Matic eitthvað sem að ég gjössanlega var búin að stroka út og brenna pappirinn á fyrirhluta tímabilsins þó að spilaði ekki nema 5 eða 6 leiki fyrir áramót en hann kom líka þú veist mér fannst hann alveg binda saman vörnin okkar fyrir hlýði vörnin okkar á þessu tímabili hérna, þegar við byrjuðum aftur að vinna leiki
En er ekki hérna að segja að bæði Martial og Matins byrjuð að spila vel þegar búinu að fyrir enda skimmerinn í lið bara svona til að
Martial var samt búinu að vera skora helling í liði sem var ekki að skapa nýtt við vorum hvorki með Bruno og ekki heldur með Pogba sem eru mest skapandi leikmennin okkar og hann var samt að tróðin einhverju mörgum og hann er ekki vítaskyttan okkar þannig að og maður sá það alveg í þessum leikjum þegar þeir tóku 4 leiki þar sem við unnum með 3 mörgum eða fleiri í röð það var bara það var ekki hægt að stoppa hann sko. Og ég held að hann hefði pínulítið svona slaka á eins og reyndar allt liðið aðalega bara út af því að Bruno það var ógislega mikið álag á Bruno hann var að spila alla leiki eins og Maguire og það var svona datt aðeins niður neistin í Bruno þó að Bruno hafi verið frábær að mestu leiti til restin af tímabilinu líka það bara sáma þær alveg að í þessari geggjuðu törna leikmenninni voru ekki að spila alltaf á 100% og en maður tímabilsins fyrir mig Marcel
ok, þetta hérna áhvert val ekkert furðulegt val þetta bara mjög skemmulegt val en Halldór, hver þinn maður tímabilsins?
Ég myndi ég að segja að það væri Marcus Rashford ef við ætlum að taka allt tímabilið því að það sem hann gerði náttúrulega það var einn bjartasti punkturinn á svona framan af tímabilið þegar að gekk ekki nógu vel að þá var hann samt að svona reyna sitt besta að draga vagninn og þeir sigur sem komu voru oftar en ekki gegnum hann svona svolítið tók það á sínar herða þegar Pogba datt í meiðsli og svona kerði það svolítið áfram og hérna svona alltaf hefur hann kannski svona ekki verið alveg upp á sitt besta svona eftir COVID þegar aðrir hafa skinið skærar en hann hefur svona þá kannski breytt sínu leikaðins og í staðinn fyrir að vera kannski þessi svona bara sækja að marki þá er hann orðið meiri svona playmaker og meiri svona að reyna að búa til og skapa fyrir aðra í kringum sig og svona ofta sinna kannski svona óeigingjarnari störfum og svo er hann bara búin að vera skora fullt og búa til mikið af mörkum og hérna hellingastóðsendingum og bara flott tímabil hjá honum myndi ég að segja og flottur svona karakter sem er að vaksa í honum og náttúrulega hans svona stæsti sigur er utanvallar á þessu tímabili þegar hann í rauninni lagði bresku ríkistjórnina í frábæri baráttu fyrir þau veist þeim sem minna mig að sín og hérna og er búin að vera vekja verðskulda athygli fyrir það og orðin doktor fútbol bara hérna innan Manchester United og kom með hérna heiðus doktorsgráðu í einhverjum fræðum út af því og því líka viðurkynningar sem hann fær og hann er bara flottur leikmaður, flott fyrirmynd, flottur svona Manchester United maður í gegn og bara ég vona að ná að byggja ofan á þetta. Það er svona eitthvað verið að tala um það kannski að hann gæti hafa verið að spila gegnum meiðsli þess að hann ekki verið kannski eins kröftugur í lokin en maður veit ekki alveg hvað er til í því en svona veist, það er erfitt að líta fram hjá Bruno og hann í rauninni er veist, það impacti sem að kemur með bara í lok janúar er þannig að hann ætti að koma til greina mögulega sem leikmaður tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni en ef svona en já, ef ég ætla að segja þetta þá Marcus Rashford, ég myndi alveg hann
Þessu
Hérna.
Þú ert með úrslita valdi það er að vera
að
dreifa atkvæðan
ég ætla nú að vera meira sammála sko Dóra en sko þeir voru báðir mjög skemmtilega frábæri Marshall kom sko sterkur inn eftir hérna eftir að Bruno kom Rashford var búin að skora sko 14 mörg þannig áður en að meiðist í janúar og hann skoraði ekki nema 3 eftir það í deildinni í sem sagt, og þá var öll í suman og hlæftir að gefa tilbaka meðslum og ég held að sé alveg ljóst eins og Halldór segir að hann var að spila í gegnum meðsli, það er alveg úr hinn Martial náttúrulega kemur mjög sterkur inn, hann svona jafn hefur tímabil og kemur sterkur inn í sumar en hérna það er, fyrir mér er bara alls ekki þetta að horfa fram hjá Bruno, það er sko, hann breytir leikliðsins gjörsann hann bjargar til uppinu hjá Óle og hérna hann opnar svo mikið sko og það kemur áður en Pogba kemur og það er svo myndist á áðan sko, það sem er að gerast er að þeir eru komni tveir inn þá verður allt miklu auðveldara það er eins og ég talaði um podcastum áður Pól Pogba ber ekki upp lið en í góðu liði, þá er hann mjög góður í frábæri liði en hann frábær hann þarf menn með sér sko. Og hérna Bruno hefur opnað þetta allt upp og sko besta ellefu manna liði okkar er rosalega gott þegar allir eru að spila á 95-100% svo er hitt eins og við höfum nefnt vandamóli þannig að ég get ekki tórt fram hjá Bruno Fernandes sem að besta leikmanni hérna tímabilsins hjá okkur. Ég hérna þannig að það er óskvæði allt.
Já, ég er hérna, ég sammálega því ég er líka sammálega sko Dóra og fyrir ykkur með náttúrulega, svona Marcel náttúrulega búin að eigast besta tímabil svona að vara markaskorun og Rassvar búin að vera þýlik fyrirmynd innan og utanvallar og búin að skora en ástæði mitt fyrir ég valdi hérna Bruno er einmitt hversu margir leikmenn hafa litið betur út með honum hvað hann búin að lyfta mörgum upp og hérna og það annað bara frábært og ég vonum bara að hérna að við fáum inn kannski einhverja fleiri leikmenn sem hafa svona impact hérna eins og hann gerði en hérna núna erum við að gera upp frá tímabilið og mér núna langt með þú veist, ég veit að fólki finnst gaman að pæla í slúðri og félagaskipti það er eins og það það sem að fólk smellir á svona, en þarna við verðum meila pingult að tala um þetta Tétum Sanko eða Sancho, ég veit ekki hvernig nafnum sem búið fram, það verður bara komið ljós eða kannski kemur ljós, kannski kemur það bara í ljós að mann horfa á þýskaboltan en þarna Halldór, hver er svona þín sko, er hann að koma eða heldur þetta að sé of dýr eða hvað heldur það að gerist?
Ég náttúrulega var sá sem að þjófstartaði í þessum spenningi hérna og sett hann
það er einmitt þessina sem að byrjas
leikskýslu og þegar upphýttun og svona þannig að ég var svo handviss um það að væri svona kortir í hann kæmi þegar ég setti myndi af honum inn í upphýttununa fyrir hann laskleikin bara allt þetta voru bara það trúverðugar stúður heimildir að mannum fannst þetta að vera bara svona eitthvað sem maður hefði séð áður plús það að ég hafði líka í barnslegri einfeldni minni bara þá trú að hérna, menn hefðu bara lært af þessum Bruno-málum sko, að hérna að klára bara svona hluti þegar það er bjóðast og vera ekkit að pæla meira í því en það greinlega var hérna ekki alveg rétt meti hjá mér þannig því að ég veit ekki alveg hvar maður stendur núna. Núna er þetta ekki einhvern veginn bara þannig að hérna, þú veist, United getur fengið hann, það bara þarf að borga rétt verð fyrir hann, eða þetta verð sem að Dortmund segir að sér rétt og þú veist, ef það er rétt að United ætlar að láta einhverjar 10 miljónir hér eða þar trufla sig, þá hérna, þá veit ekki alveg hvað maður á að halda, sko, en þú veist, ég veit ekki alveg hvar maður stendur í þessu núna, nema auðvitað bara vill maður fá slíkan heimsklasa leikmann bara inn í liði, það ég meina augljóst mála að hann myndi koma og lyfta liðinu upp á næsta level, það bara, þú veist, það bara fylgir því að maður sér það þegar alvöru gæði koma inn að þú veist, þetta er ekki eins og einhver svona Sancho-stíl segir, það sem að hérna það sem er einhver svona áhætta, hann er það ungur og það flottur og það hérna, það einhvern veginn góður miðað við aldur og hérna
hann er bara tvítur, hann er 22, þannig að við erum að tala sko 13-14 ár kannski í háum klassa.
Akkurat, þannig að þú veist, maður myndi halda að þetta væri bara borlegandi, ég meina kannski kemur það bara inn núna þegar það eru búin að klára tímabilið að þá er þetta að fara að fókusa meira á þetta og þá kemur bara í ljós það sem ég er illa bara sko, það sem ég kannski svona stressast við er bara ef þeir ákveða að það sé ekki málið að fara í Sancho að þið fari þá í eitthvað svona vanhugsað plan B. Það sem ég myndi vilja sjá er sko ef þeir ákveða það Sancho sé ekki málið á þessum tímapunkti og ætla bara að taka sensin og hann verði ennþá í boði fyrir United sko í janúar eða næsta sumar eða einhvern tíma setna sem er hættulegu leikur en ef þeir taka það eða bara einfaldlega hætt alveg við hann þá myndi ég ekki vilja sjá eitthvað svona þú veist, Ousmane Dembele eða eitthvað svona bara eitthvað plan B í sömu stöðu, ég myndi þá frekar bara
Já, eða Douglas Costa, svo er búið að vera eitthvað slúður
sko sem að ekki segja Ousmane Dembele aftur í podcasti bara ekki
Nei, ég vona að ég þurfi aldrei að taka þetta nafn
Aldrei aftur
Nei, ég bara segja
Ég myndi það að Barcelona Það má ekki bara tala með það maður að gera grína Barcelona og hérna þessari 100 plus milljón punda eða evru umræði hérna fyrir hennar leik hérna sem var 82 leik hérna, nei fyrir geði Halldór hérna
bara Já, myndi ég bara, þú veist, frekar vilja sjá peningin nota hann í bara aðra stöður á vellinum ef að það verður ekki farið í þetta. Ég vona að verði gert, þú veist, ég vona að komi, en ef ekki þá vona ég að verði ekki eitthvað svona plan B sem þá einhver svona diet að hægri kantur og verði þá bara frekar farið all in í öflugan miðjumann eða öflugan miðvörðu eða þú veist, þess vegna bara einhver góðan sóknar bakvörð vinstra megin sem getur keppt við sjó eða þú veist, bara eitthvað svona, bara eitthvað annað þá, þú veist, eitthvað að verði, þú veist, þá frekar plan A í annari stöðu, heldur nú að fara í plan B í þessari stöðu, af því að framlínan, það vantar svo sem alveg breyttin að þannlega, en það þá hægt að vinna frekar með það ef að gæðin eru til staðar meira annað staðar, þú veist, frekar bara plan A annað staðar, myndi ég segja, sko.
En ekki pingum hundu vandamúli með það þá nálgun er að við erum ekki mennett leikmann í þessu stöðu. Þess að það sem þessu kaup virkuðu svo svona upplöð að fá hvernig enskan, títugan, eldsnöggan, góðan leikmann sem er mjög efnilegan í stöðu það sem við erum ekki með einasta leikmann í svona náttúrulega. Við erum engar sko raunir í náttúrulegan hægri kantmann.
James
hefur spilað þarna en ekki vel.
En ég myndi samt frekar vilja þá, sko, frekar heldur það, ef sko, ég myndi, ná, plan A er náttúrulega fá Sancho og hann bara eignir sér þessa stöðu og verði bara sjöan næstu áratug, það verði bara frábært plan. Ef að það af einhverjum ástæðum er ekki á dagskrá, þá myndi ég bara frekar vilja það að liði noti Mason Greenwood, Dan James, gefa honum annan séns þú veist, spili bara minna heldur og síðasta tímabil fáið bara svona aðeins að þú veist bara, átta sig og eitthvað, jafnvel bara gefa Lingard fleiri séns að ef hann fer ekki bara þú veist, bara nota, ég bara segja þú veist, Mason Greenwood er þá bara nummer 1, 2, 3 í þessa stöðu og aðrir eru að leysa hann af ég myndi frekar vilja það heldur hann að fara í eitthvað svona bara, eitthvað svona sko, eitthvað svona skyndi reddingar í staðinn fyrir plan A, það það sem ég að segja það myndi ég frekar bara vilja nota peningin í plan A bara við að dekka einhver miðjumenn og hérna
ég skil komin að og já, ég held ég samlega fín
ég rosalega sammála þessu málið náttúrulega það að við sko í einhverjum drauma heimi football manager þá myndum að kaupa plan A í sem það Sancho og miðvörð og svo annarkvort þriðja opsum var annarkvort sterkur miðjumaður fyrir Matits eða vinstri bak en hérna ég held að sé alveg augljóst að það er ekki að fara að gerast og við fáum kannski einn svona plan A og kannski tvo litla plan B og það plan B jafnvel sko ódýra plan B þó þannig að ég held að þetta sé rosa flott greining með það hvað við hvernig að fara þessu sannsjómáli annars skil ég ekkert í sko svona félagaskipta slúðri lengur vegna þess að þetta slúðri kringum sannsjómáli er alveg furðulegt að fer allt í gegnum einhverja agenda og allt í einhverju klessu og Jana og Hjörtóttir og Twitter er að gera sjónlega sem merkilegar en hann er sem er reyndar sko, hann er svo merkilegur að það reyndar ekki erfitt að gera aðeins merkilegar en þetta er alveg stórfenglega sko. Og svo þetta þess að fréttir að United sé, sko, ég veit ekki með ykkur en hérna, ef ég ætla á basar eða eitthvað, sko, og ætla að kaupa eitthvað sem er tiltölulega, kostar eitthvað ákveðið á markanum og hérna, og býstu að prúta kannski eitthvað, þá eyði ég ekki næsta árun á undan í að segja að ég ætla sko að kaupa þetta og ekkert annað. Sem er basically það sem búið er að vera í fjættum með United, þannig að hérna það búið að vera sko ekki lið vika síðasta árið á þess að sér talað það að Manchester United alltaf kaupa títum sem er ekki sko besta leiðin til að og það er ekki eins og ég haldi það að okkar menn séu tilbúnir hlæjandi á hlíðalínu með það að kaupa eitthvað gott plan að í hafsending sem enginn hefur reyft að það er ekki það að vera að gera sko. Þannig að viðst, allt þetta slúður ég svo leiðið ekki
Nei, fyrir ekki hérna, en þú, hvernig er það? Þú alveg þú það? Eða, sammála hver er þín afstæð? Ert þú bara á sama stað og við hinir?
Já, bara frekar að eigi það ekki heldur að fara í einhver panikaup og hérna Veist, ég veit að ég særi Halldór aðeins með að minnast á fella einikaupin þú að þau hafi virkað í einhverju leikum fyrir okkur það voru kaupin sjálf einhvern veginn bara svona pínu handahófskend en
Það samt verið svo geggjað að hafa fella einig til henn og mótið sem við sko, hann hefði mættur hann á fjær bara sett einn hann er klár
Það erum að fara í leikir á föstudaginn ef hann hefði
Já, sem við hefði aldrei skorað ef að hérna, stúftarinn fella einig hefði komið og klára leikinn sko. Hann hefði
hann hefði sett hann með kassonum í samskiptum
Já, það alltaf stóra eitthvað að minnast á fella einig með Halldóra í bóttinu en þetta Nei, ég bara, þú veist, ef við fáum ekki sent svo, þá einmitt, frekar að fara í plan A einhverstaðar annars þar af vellinum og þú veist, við erum alveg búin að sjá það að þú veist, þegar við missum, ég meina halló, hérna, Aron Bissaka það engin pressa á honum, það engin sem er, þú veist, Diego Dalo ekki að fara að spila held í aftur fyrir okkur alltaf ekki mikilvægan keppnisleik og hérna Brandon Williams bara að leysa vinstra megin og Timothy Fossum Mensa ekki búin að vera að heilla mig eitthvað svakalega mikið það mætti alveg bæta við bakvörðum sem var væri með svolítið meira sóknarþengjandi og hérna og líka svo veist, auðvitað miðvörð líka í talan ekki sko fyrir utan það að mér finnst Lindelöf hann ás leikið sem að mér finnst hann bara alveg frábær en svo á hann leikinn svo í gær því miður þar sem að hann gleymi sér og skiljanlega, ég meina Sevilla sótt ekki í 25 mínútur fyrstu 25 mínútur í seinni hálfleik en þú veist, og Erik Bæi við náttúrulega ég tók það eitthvað saman hérna, fyrir COVID-pásuna þá var hann búin að missa 313 daga í meiðsli síðan að kom á meðan Harry Maguire og Lindelöf eru búin að missa 3 daga hugsaði eitthvað meira núna ég man ekki hvað Lindelöf var eitthvað veikur í núna eftir pásu veist, við þurfum alveg miðverð sem að veist, ekki Koulibaly eitthvað svona meira spennandi og samt ekki eitthvað svona 60-70 miljóna punda leikmann
en ég minna er það ekki samt, þú veist við fáum sennilega ekki betri leikmann heldur en Bæi og Lindelöf í dag fyrir minna en bara markarinn er orðin það galinn
Já, og... ég meina þú veist það má alveg skoða samt aðra möguleika ég meina þú veist, ég veit að við erum alltaf þokkalega vel settir hérna, þú veist, með sóknarþekjandi hérna þú veist, og þó, ég meina af hverju ekki reyna að stela Kai Havertz af Chelsea, þú veist, þó að það sé nú kannski, þú veist tiltölulega done deal svo heyrist manni
ég meina
það var frábær kaup og hann hefur alveg verið að spila þú veist, núna í hérna, Þýskalandi hefur hann alveg verið að spila leysa sko bæði sem af sem strækir og sem hæri kantur eða þú veist, Donny van der Beek eða eitthvað svoleiðis, eitthvað svona sem að maður veit að er þú veist, alveg proven quality og er þú veist, að fara að styrkja liðið og er kannski til í að vera samt þú veist svona gæja að færa, þú veist, kæmi ekkit strax inn í liðið en væri samt þú veist, gæti alveg að enda nemítið einhverjum út ekki, þú veist, ég er alveg samanlæstrákunum, ekki eitthvað svona plan B eða plan C allt til að með einhverjum plan að kaupum að kaupa, þú veist annan eins og Dan James, einhvert bakvörð eða þú veist mér væri alveg til að sjá okkur til dæmis reyna við hérna Max Arons sem er fjallminn Norvits bara einhverja svona spennandi
Já, og er einu báð og eða Lúis líka, þannig að bakurinn hinum megin hann er líka
Já.
spennandi og Godfrey náttúrulega líka þarna niður, þannig að þarna með þarna efnilega varnar með þarna í þessu slaka lið sem
Nei, sko,
er alveg
Þeir gátt ekki varist, en þeir eru samt með alveg góða efnilega leikmennan inni, þannig að það er kannski spurning hvort að
ekki nógur efninu, það er líka það sem er líka út í gæðin til að stýra og svona og
Já, ekki segja lengar það
En ekki þetta að segja, sko, eitt af þeim sem hefur klikkað sko, eitt af mörgum sem hefur klikkað í kaupinum medium budget kaupin okkar hafa öll klikkað Þeir verðum að reyna að kaupa svona smá, sko potensial Það verður allt klikkað Daló, Lindelöf, Bæ, allt þetta. Þú veist, risakaupin hafa gengið upp á hún en svona millikaupin hafa öll gengið rosalega illa. Og hérna, það hræði mér svolítið. Ég hérna...
Það er náttúrulega eins og mikið gambúl en að samanskapi eru bestu
efnum sem leikum. Þú veist, manni fyndist eru... að lægi veitt að þau gengið upp, sko. Og mér er sko vandamálum með hafsendan eins og sko Friðrik segir. Ég hérna, þú veist, það er ástæður fyrir því að Kúlibali í sem er hann ekki orðin 29 ára, hann er orðin 29 ára.
Hann er að minnstugast 29 ára.
Hann er orðin 29 ára.
Já, hann er bara, sko, eftirsóttur bytti, sko, sitt í vantar hafsend og er samt búin að kaupa einn. Chelsea vantar, sko,
hvílaður,
basically.
Já.
Basically, sko, ef að, viðst, og er að kaupa allar svo.
Og markmann, vantar markmann vinstra bakur og tóm yfir að minnstugast.
Já, já. Og hérna, sko, og samt eru, það er ekki eins og, sko, allir almennlegi miðverðir eru annarkvort nú þegar hjá alvöru liði, eða heita annarkvort Kallit og Kulubali eða dæjóta uppa með kanó.
Já, svo,
veist, svo bara ég hef ekki séð, sko, maður hefði haldið að, veist, það væri alltaf einhverjum minnst á, er einhverjum aðrir? Hvað er?
Skrinni allt til dæmis, hérna, hjá Inter.
Já, já, það er minnst að hann yfirleitt alltaf í sambandi við einhverja gigantíska klós, ekki?
Já.
Jú, hann er náttúrulega 25 ára, veist, þið eru besta aldri náttúrulega og er svona verið styrrætti típa sem okkur myndi vanta hérna með, hérna, Maguire.
Og hérna... Ég veit að, hérna, það er bara ég þakka fyrir social distancing frá Halldóri, sko, en hérna... En ég held að, sko, ég er alveg fastlega á þeirri skoðun að Harry Maguire væri fínt sem, sko, næstbesti hafsendin í Manchester United. En hérna...
Já, hann er besti í dag, en þú ert vel, ég skil komið með
það. That's not saying much.
Sko, en væri þið til í að sjá, þú veist, ekki það að ég hef enga trú á því að það sé að fara að gera þetta. Ég sé með drátt í dag. En hérna haldið að þessi einhverja líka, ja, hvernig gætið þið síðan fyrir einhverja Smalling og hann mynda gott par saman?
Hann er svo eini af sem heinum vatnumæri sem ég hérna, sem vandrarapjésum sem ég myndi vilja halda, og hvernig voru það hann hérna, ég myndi vilja hann frekar en Rojo og hérna, Phil Jones sem að ég hérna, var bara svona aðtöf bara hvort það var ennþá lifandi en jú, hann verið styrir ennþá lífi og ennþá í United en hann er náttúrulega ekki spilað síðan ég veit ekki hvenar.
Rokko er að koma aftur til Englands, mér leiðist að þurfa tilkynna það.
Já, og hann var mikil meðsli og hérna, og virðist það mjög sett yfir því að þurfa að vera áfram, þannig að það er...
Já, hann er ekkit að fara held ég að spila aftur fyrir okkur, sko.
Er ekki bara best hér en að hann bara tali við og það bara gerir bara eitthvað svona sængjanda samning og bara leið hann bara fara fjálst, ég meina, til hvers að hafa hann í hóp. Ef enginn er stúdjant, þess vil ég ekki kaupa hann, ég er ekki bara að leiða hann að fara frýtt. Ef hvað segir
þið?
Þetta snýst ekki maður að fá að fara frýtt. Málið er það að við erum að sæna hérna. Sko, ég ætla að fá að vera brjálaður yfir því að við höfum látið nefnann sem að þess fóð 30 ára samning. Hvernig að það er svo mikið í línu með allt hitt að við erum að borga eintómur, sko, við erum að borga Markus Rojo næstu 2 árin, einhverja fávitarlega sumu, sko, sem við munum ekki losna undan við maður, sko, borga hana út. Og hérna, sko, það er búið að vera þvílík panik, sko, framlengingar að ég er alveg brjálaður við því, en við losnum ekkit við, sko, Markus Rojo nema bara borga hana út, sko. Það er ekkit frjál sala, sko, hann kostar að losna það.
Ég er að segja það, að bara skrifa hann bara að gera starfsfólku samling við hann.
Bara cut your losses og bara losna við hann, bara ekkert ósupa þess að ég gerði með Sanchez. Og ég meina, það var eitthvað sem ég hef aldrei trúið því, ef ykkur að ykkur hefði reyndi að ljúga.
En það segir, bara það að það var, að þið vildi ekkert fá hann aftur. Það var bara aldrei myndið að koma að kem aftur.
Og við vitum ekki hvað kostar að losna við hann en hérna, ef við náðum einhverju tilbaka þessum, sko ég var að reikna því ég var alltaf þessum XSGELS útreikningum, sko þá var ég búin að reikna þannig að hann, veist við losnum við 100.000 pund af laununum af þessum 500.000 ég sé ekki að það hafi gerst sko, en það eitthvað að vera að tala um þeim ég skil ekki þann til
Núna?
Já, að við höfum sem sagt sko, við hefðum
Þegar hann var að láni?
Nei, núna sko að við höfðum að starfslokasamningur hefði við hefðum sparað okkur einhverja 20 miljónir á starfslokasamning eða hvað það nú var sko, stæðin fyrir að borga hann upp
Ég hefði alveg miklu herri tölu sko, ég var að hlusta podcasti með Duncan Castle og hann talaði sko að við hefðum borgað Sanchez einhverjar 9 miljónir evra eða eitthvað svo leis
En er ekki kassu
hann á eftir 2 ára sanningi, það ekki, jú
Jú,
en, og hann með cirka halva miljónum mánuði á viku sko
Já, allá 400.000
Já, og það eru sko 100 vikur þannig að það eru 40 miljónir sem að við og ef við sluppum með einhverja 10 af því þá er það bara dýl ásins
En sko, einhver síður, alveg sama hvernig þetta ef við bara spurum okkur, þó þessi ekki nema 100 pund, þá er ég ánægður.
Word.
En hérna, og bara líka vera laus við þetta, en að drauga þessum verstu kaupum, en skúrvastildarinnar. Og hérna, en ég frétti sér þetta að þú veist, Inter hefði geta tekið yfir launinans út af því að þeir í rauninni dreifaði á 3 ár, og sækja svo að hann borgar eitthvað læri skatta það en þú veist svo veit maður ekki, þú kemur að kannski ljós eftir 2 ár hvernig í rauninni dýllin er en bara að vera lausu en jafnvel þú að sé ekki nema jafnvel þú að vera ekki nema bara alveg á sléttu sko,
en er ekki Duncan Kassum svo hann aftur óanæðalegur eftir að má rinni að fór hann náttúrulega fylgir hann
já, hann er bara þetta sko Hlusta á hann verðandi Tottenham þá eða?
Já. Ok. Eða hann var alltaf var grínið að tala að kaupin sem fylgdið Mourinho hjá United verði hann Duncan Castles. Að þetta voru svona pro-United fréttir og svona hann sem hafa ekki verið og höfðu ekki verið og hafa allir verið síðan. En hann að, já, og við hann að erum bara að fara hans í Við hefum öllum í kvöld og hérna ég hérna held nefn að þið hafi ykkur til að bæta við þá held ég þetta sé kannski ágætis lokapunktir í þessum þætti og hérna og kannski tökum smá pásu hérna reistjórnin og svona og svo ef við náttúrulega látum við vita þið ef það gerist eitthvað með ykkur félagaskiptið ykkur fer og kemur og eða ef það verður raunin en hérna En stráka við bara, hérna fyrir tæki bara inn á Björn og Halldór og Friðrik, bara takk kjærlega fyrir þetta tímabil og hérna, og ég býr spennt eftir næsta tímabili sem eftir eitthvað 3.5 viku eða hvað er, og hérna, ef ekki bara að segja þetta gott, hérna, í bili.
Jó, bara takk fyrir.
Takk fyrir tímabili og við sjáumist Ísland, England, hvað er það, 7. september?
Jú, mætum hann á gíðinguna bara mættir hann á gíðinguna bara
verðum við ekki bara með sumfund og horfum lengi saman
Mason Greenwood skora þrennu
já og Kolbeinn Sigþórs líka
það móðu hann takk fyrir
okay, takk